Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Derisa partit politike në Kosovë po bëjnë fushat për zgjedhjet lokale, një autoritet të zgjedhor ka shqiptuar dënime për shkelje të kodit të mirësjelljes gjatë fushatës. Një person është dënuar për sulmin në kuvendin e Maqedonisë. Presidenti amerikan Donald Trump sot do të flasë për çështjen e marrëveshjes atomike me Iranin. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera mbikëqyrisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një gjykat në Maqedoni dje ka dënuar 65 vjeçarin Panche Angelov me 4 vjet burg për sulm fizik kundër politikanes Radmila Shesherinska, kur protestuesit pro-konservator dëpërtuan me dhunë në parlamentin e Maqedonisë. Aktualisht zonja Shesherinska është ushtruese e detyrës së ministres së mbrojtjes së Maqedonisë, raporton agjencia AP nga Shkupi. Sulmuesi e pa tërhequr Shesherinskën për flokë gjatë këtij incidenti, i cili ishte xhiruar dhe gjërsisht ishte transmetuar në rrjetet televizive. Nga dëpërtimi në parlament ishin lënduar më se 100 vet, përfshirë 10 ligjvënës. Ky sulm ndodhi në periudhën e krizës politike pas zgjedhore në Maqedoni, që u përshkallëzua me zgjedhjen e politikanit shqiptar Talat Xhaferi për kryetar të kuvendit të Maqedonisë. I dënuari Angelov, i cili ka mundur të dënohet me 10 vjet të burg, në gjykat ka kërkuar falje për incidentin në parlament. Presidenti amerikan Donald Trump në fjalimin e sotëm shumë të pritur do të kërkoj masa për ta goditur atë që ai e sheh si agresion të Iranit në lindjen e mesme, por nuk do të propozoj tërheqjen e Shteteve të Bashkuara nga marrëveshja atomike me Iranin, u kanë thënë zyrtarët e mediave. Zyrtarët që kanë folur në kushte anonimiteti thanë se Trump do të vlerësoj se marrëveshja bërthamore e vitit 2015 nuk është në interes e kombëtar të Shteteve të Bashkuara dhe se Teherani e dhunon në frymën e marrëveshjes, duke vazhduar me zhvillimin e raketave balistike dhe duke nxitur konflikte rajonale. Por ai nuk do të shpallë se Irani teknikisht po e shkel marrëveshjen për obligimet e tij për kufizim të aktiviteteve atomike në këmbim për lehtësim të sanksioneve dhe rrjedhimisht presidenti Trump nuk do të bëjë thirrje për imponim të sërishëm të sanksioneve të ndërlidhura atomike, kanë thënë zyrtarët. Marrëveshja atomike ndërmjet Iranit dhe 6 fuqive botërore, Shtetet e Bashkuara, Britania, Franca, Gjermania, Kina dhe Rusia, ka vendosur kufizime për programin atomik iranian në këmbim të zbutjes së sanksioneve ekonomike ndërkombëtare. Rusia i ka akuzuar Shtetet e Bashkuara për moslejim të hyrjes së zyrtarëve ushtarak rus, që planifikonin të mbanin një takim ruso-kinez në Kombet e Bashkuara, ku do të kritikoheshin sistemet raketore mbrojtëse të Shteteve të Bashkuara. Aleksandar Emelianov nga Komiteti për Bashkëpunim ndërkombëtar i Ministrisë së Mbrojtjes së Rusisë tha dje se Moska dëshironte ta dërgonte delegacionin e udhëhequr nga gjenerali Tretjak Andrej, shef i lartë në shtatmadhurinë e ushtrisë ruse. Atyre nuk u është dhënë viza për hyrje, u tha Emelianov disa diplomatëve që merrnin pjesë në një takim gjysmorësh në selinë e Kombeve të Bashkuara në New York. Misioni amerikan në Kombet e Bashkuara ka refuzuar të komentojë lidhur me këtë takim ose për rastet individuale të vizave. Ambasadori amerikan për çarmatim Robert Wood dhe zyrtari i Departamentit Amerikan të Shtetit Jeffrey Eberhard u larguan nga takimi disa minuta pasi ai filloi. Një gjykatë në Pakistan e ka shtyr procesin lidhur me padinë kundër ish kryeministrit Nawaz Sharif dhe kundër vajzës së tij dhe bashkëshortit të saj, të akuzuar për korrupsion pas përleshjeve ndërmjet të mbështetësve të tyre dhe policisë. Përleshjet e jashtë gjykatës në kryeqytetin Islamabad filluan sot, pa kohë para arritjes së vajzës së zotit të Sharif, Mariam Nawaz, dhe bashkëshortit të saj, Mohammad Savdar. Ish kryeministri Sharif përsëri nuk është paraqitur në gjykat, pasi bashkëshortja e tij është sëmurë dhe gjendet për mjekim në Londër. Pas dhunës, gjyqtarët e kanë shtyrë seancën për 6 ditë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Pas deklaratave të fundit të presidentit të Kosovës Hashim Faqi, në shtyp duket se në fokus përsëri është liberalizimi vizave për shtetasit e Kosovës. Çka është karakteristike për shkrimet e sotme në këtë temë, Zenel?
E përditshmja zëri Fatmirën në titullin mashtrimi i dekadës shkrua në numrin e sotëm se Hashim Thaçi ishte zgjedhur dy herë kryeministri i Kosovës me njërin nga premtimet kryesore në fushata zgjedhore për pospunësimit se liberalizimi vizave me Bashkimin Evropian do të kryhet shumë shpejt. Gazeta thekson se një avaz të tillë të premtimeve Thaçi e kishte nisur në vitin 2010 në atë kohë si lideri i Partisë Demokratike të Kosovës, duke u zotuar se kosovarët do të lëvizin lirshëm drejt Bashkimit Evropian disa muaj pas formimit të qeverisë. E përditshmja zëri ka vënë pas se një rrugë të tillë të Thaçit e ndoqën edhe politikanët e tjerë, sikurse janë ish kryeministri Isa Mustafa, ish ministri jashtëm Enver Hoxhaj, kryeministri i tashëm Ramush Haradinaj, si dhe ministri i tashëm i punëve të jashtme Bexhet Pacolli. Mirpo, siç nëvizon gazeta, pavarësisht se as pas 7 vjetësh zotimet për viza ende nuk i ka realizuar, Hashim Thaçi para pak ditësh ofroi një plan krejtësisht tjetër për t'i pajisur qytetarët me viza, duke kërkuar nga Shqipëria që t'u jap kosovarëve shtetësinë në mënyrë që ata të udhtojnë lirshëm, shkruan Posierash Gazeta. Fatmir.
Pra, si që theksove, zyrtarët e lartë në Prishtinë e fajsojnë BE-n për si që thuhet izolim të shtetasve të Kosovës, ndërsa zyrtarët në Bruxell theksojnë se Kosova duhet t'i plotësoj kriteret. Çka shkruajnë gazetat në këtë temë, Zanel?
Sigur, me këtë çështje, përditshmja zëri Fatmir thekson se pavarësisht deklarimeve dhe propozimeve të autoriteteve kosovare, komuniteti ndërkombëtar, në këtë rast Bashkimi Evropian, kërkon vetëm plotësimin e kriterëve të mbetura që janë demarkacioni me malin e zi dhe luftimi i krimit dhe korrupsionit, në mënyrë që të arrihet liberalizimi. Në këtë kontekst, gazeta përmend edhe deklaratën e djeshme të shefes së Bashkimit Evropian në Kosovë, Natalia Apostolova, e cila ka përsëritur edhe njëherë kushtet që duhet plotësuar Kosova për liberalizim. Ndryshe, gazeta sjell edhe vlerësimet e njohësve të çështjeve integruese dhe të liberalizimit, sipas të cilëve nuk ka heqje të vizave pa i përmbushur dy kriteret e mbetura. Gjithsesi, ata theksojnë se mos përmbushja e procesit të liberalizimit ka bërë që qytetarët i vuajnë pasojat e mungesës së lëvizjes së lirë në zonën Schengen.
Të falenderohem për këtë paraqitje, ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Partitë politike në Kosovë po e vazhdojnë fushatën për zgjedhjen lokale të 22 tetorit. Monitoruesit e fushatës se thonë se procesi po zhvillohet me pak probleme, por paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa ka shqiptuar një numër të konsiderueshëm të dënimeve për partitë që e kanë shkelur kodin e mirësjelljes së fushatës zgjedhore. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Sa më shumë ditë të fushatës që po kalojnë, aq më shumë shtohen xhobat ndaj partive politike pjesëmarrëse në zgjedhjet lokale në Kosovë, të cilat do të mbahen me 22 tetor. Po me gjithë xhobat e shqiptuara, monitoruesit e fushatës thonë se ky proces po zhvillohet me pak probleme dhe se fushatat e partive politike po përqendrohen kryesisht në qytetet e mëdha të Kosovës. Paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa konfirmon se deri më tani ka shqiptuar një numër të konsiderueshëm të dënimeve për partitë politike të cilat kanë shkelur kodin e mirësjelljes. Muldesku, kryesuesi sekretariatit e panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, tha për Radio Evropa e Lirë se ky panel deri më tash ka planuar shumë ankesa për të cilat është marrë vendim dhe janë xhobitur pothuajse të gjitha partitë kryesore politike në vend.
Pas pretendimeve që i kanë paraqitur ankuesit në ankesat e tyre, edhe gjetjet që ka konstatuar paneli, janë shqiptuar gjithsej 79.650 euro xhoba. Në vend të gjitha këto xhoba, pjesa më e madhe e tyre janë për shkelin e kodit e mirësjelljes.
Si pas deskut, partit më të mëdha ka marrë dënimet më të larta, për derisa ka edhe ndonjë subjekt politik që nuk është gjobitur fare.
Subjekti politik Lira Demokratike Kosovës, e të la gjobitur dhe remetani me 44.300 euro gjoba. Partia Demokratike me 10.750, Lirida vendosë se 7.100, AK 5.050 euro, AK 6.750 euro, alternativa 1.650 euro, KDTP me 550, Nizma 1.100, Lista Sërbëse me 450, PDAK 250, PAI kjo partia Ashkalive për integrim 250, dhe Lëvizja për Bashkim 250.
Kryesuesi sekretariatit e panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa theksoi se aktualisht janë duke u shqyrtuar edhe 40 ankesat e tjera të cilat sipas tij shpejt do të dilet me vendime.
Në fatin më të shkurt apo në fatin e gjithë do të vendosen të gjitha vetë në një fund palët me vendim.
Ky panel ka bërë të ditur se shumica e ndëshkimeve ndodhen për shkak të vendosjes së posterve në hapësirat publike, por edhe shkelje të tjera. Ndonëse kanë mbetur më pak se 10 ditë deri në ditën e zgjedhjeve, përfaqësuesit e organizatave qeveritare thonë se nga monitorimet e bëra në fushat para zgjedhore janë bërë ankesa të ndryshme. Florence Pahia, këshilltar ligjor në Institutin Demokratik të Kosovës, tha për Radion Evropa e Lirë se të gjitha subjektet politike në bazë të ligjit janë të obliguar të paguajnë borxhin e shqiptuar nga paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Ai tha se këto dënime të shqiptuara për partitë politike duhet të kuptohen edhe si thirrje për respektimin e kodit të mirësjelljes në zgjedhje.
Kemi deri tani kemi dërguar diku rreth 26 ankesa të zopi për shkeljet të kodit zgjedhor, kryesisht kanë të bojnë me vendosjen e postarëve. Megjithatë kemi pasur edhe një ankesë për nxitjet të gjuhës së urrejtjes ose përdorjen e gjuhës së urrejtjes nga kandidatë të cilët nëpërmes postimit në Facebook kanë nxitur urrejtjen.
Ai ka vlerësuar se dënimet të cilat është duke i shqiptuar paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa duhet të jenë edhe më të larta në mënyrë që partitë politike të vetësohen dhe të mos bëjnë gabime të cilat përsëriten proces pas procesi zgjedhor.
Zopi është që të vazhdoj me dënimet të larta që partit njëra për gjithmonë të vedisohen për formën dhe mënyrën që është duhet më respektu kodit zgjedhor.
Komisioni Qendrori Zgjedhjeve ka certifikuar 91 subjekte politike, prej tyre një koalicion, 35 parti politike, 30 iniciativa qytetare dhe 25 kandidate pavarur për kryetar komune apo për kuvende komunale në komunat të ndryshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në disa panele të Kongresit të Shteteve të Bashkuara po vazhdojnë hetimet lidhur me përzierjen e dyshuar ruse në zgjedhjet presidenciale amerikane të vitit të kaluar. Në këtë kuadër, parëmbrëm në Washington është mbajtur një takim me udhëheqës të lartë të kompanisë Facebook, pas të cilit u tha se po punohet për publikimin e shpalljeve përçarëse politike të këtij rjeti, për të cilat ka dyshime se ishin bler nga operativistët rusë. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Antarët e Komitetit të Inteligjencës së Dhomës Përfaqësuese të Shteteve të Bashkuara thonë se do t'i publikojnë mira shpallje të Facebookut që dyshohet se janë bler nga operativistët rusë gjatë të zgjedhjeve presidenciale amerikane të vitit të kaluar. Antarët e Dhomës Përfaqësuese Mike Conaway dhe Adam Schiff u than reporterve pas takimit me shefen ekzekutive të kompanisë Facebook, Sheryl Sandberg, se ata po punonin me kompaninë për publikimin e shpalljeve. Ne kemi kërkuar ndihmë nga Facebooku për pastrim të çfarëdo informacioni identifikues personal, por shpresojmë se kur kjo të kryhet ne mund t'i publikojmë ato për opinion, tha Adam Schiff. Mike Conaway tha se është vështirë që shpallje do të mund të publikoheshin para dëshmisë së kompanisë Facebook në Kongresin e Shteteve të Bashkuara më 1 nëntor për ndërhyrjen ruse në zgjedhje. Conaway dhe Sandberg i than Komitetit të Inteligjencës së Dhomës Përfaqësuese në seancën e mbyllur se Facebook po punon në mënyrë të vazhdueshme për t'i siguruar amerikanët që ta kuptojnë se çka është propaganda, të cilën ata mund ta lexojnë ose jo. Ky komitet është njëri prej disa paneleve të Kongresit të Shteteve të Bashkuara që zhvillojnë hetime për akuzat për përzierjen ruse në zgjedhje. Aktualisht, rjeti Facebook i ka furnizuar këto panele me më tepër se 3000 shpallje përçarëse politike, për të cilat besohet se ishin bler nga operativistët rusë. Më tutje, Facebook tha se shpalljet ishin shpërndarë në këtë rjet gjatë muajve para dhe pas zgjedhjeve në Shtetet e Bashkuara. Pas zbulimit nga ana e rjetit Facebook për shpalljet e financuara ruse, për të cilat ka thënë se duket se synonin përçarjen në mesin e votuesve amerikan, për çështjet siç janë homoseksualiteti, raca dhe imigracioni, zbulime të tilla të ngjashme aktualisht janë bërë edhe nga kompanitë Google dhe Twitter. Të tri kompanitë Facebook, Google dhe Twitter do të dëshmojnë publikisht për ndërhyrjen ruse para paneleve të inteligjencës në Senat dhe në Dhomën Përfaqësuese më 1 nëntor. Megjithatë, derisa Facebook dhe Twitter e kanë konfirmuar pjesëmarrjen e tyre në këto dëgjime, Google ende nuk e ka bërë këtë. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Derisa partitë politike në Kosovë po bëjnë fushat për zgjedhjet lokale, një autoritet zgjedhor ka shqiptuar dënime për shkelje të kodit të mirësjelljes gjatë fushatës. Një person është dënuar për sulmin në kuvendin e Maqedonisë. Presidenti amerikan Donald Trump sot do të flasë për çështjen e marrëveshjes atomike me Iranin. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Në këtë mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.